Posloucháte Radiožurnál, posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Pokračuje další část projektu Hledá se prezident. Každý všední den sledujeme jednoho z prezidentských kandidátů, los určil pořadí. Dnes přišel na řadu někdejší předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Hledá se prezident.
Vy jste byl, pane profesore, dnes nejdřív mezi sedláky a farmáři v Radonicích městské besedě, pak ve stejné sestavě prezidentských kandidátů, tedy dnes kromě Michala Horáčka a Miloše Zemana, vás tam bylo 7 na besedě hospodářské komory. Kde jste se cítil líp?
Tak vlastně u těch hospodářů, u těch malých zemědělců, přece jenom jsem člověk, který na venkově vyrostl, leco si v zemědělství odpracoval, takže tam jsem se cítil docela dobře.
Kvitoval jsem, že jste je překvapil tím, že dovedete zabít a stáhnout králíka, čemuž zatleskali.
Tak není to žádné vychloubání, ale jako kluk, venkovský kluk, jsem vyrostl v tom, že zvířata jsou k užitku.
Pojďme dál, dokážete taky oškubat slepici?
Ne, to jsem nikdy nedělal.
Dobře, opustme tedy tohle téma, co dovedete se zvířaty, ale na té besedě se taky hlasovalo. 175 návštěvníků besedy v Radonicích hlasovalo v anketě, kterou si nazvali Prezident pro venkov. Vy jste byl třetí. Mrzí vás to?
Ne, nemrzí. Já jsem byl překvapen, že jsem získal 40 hlasů, myslím o 3 méně než Pavel Fischer, na to, že mě možná brali za začátku jako suchého akademika, který tam přišel a nebude mít co říci, tak to byl dobrý výsledek.
Potom anketa mezi členy hospodářské komory, tam odpovídalo 700 podnikatelů, koho by volili. 28% vás, 20% Miloše Zemana, 12% Topolánka. Dlužno dodat, že to jsou údaje z prosince loňského roku. U členů hospodářské komory jste tedy vyhrál, jak si to nepokazit?
Já nepřemýšlím nad tím, jak si to nepokazit. Já konzistentně říkám pořád totéž. Na základní otázky odpovídám už od začátku kampaně stejně, takže nepřemýšlím o tom.
Tak to zkusme jinak. V té anketě oceňovali podnikatelé současnou práci Miloše Zemana v oblasti ekonomické diplomacie. Taky řekli, jaká je podle nich role prezidenta optikou podnikatelů. 37% z nich, tedy z těch, kteří hlasovali v anketě hospodářské komory, si myslí, že by prezident měl dělat ekonomickou diplomacii. Dělal byste ji a když tak jakou?
Určitě ano, v té debatě jsem to také řekl. Na rozdíl od Miloše Zemana bych se orientoval na jiná teritoria.
Na která?
Afrika, ale zejména Latinská Amerika. Mám tam v Brazílii, v Argentině, v Chile mám řadu přátel a ti se mě ptali už mnohokrát, proč český prezident v posledních 4 letech tohle teritorium zanedbává.
Ona možná ta cesta byla jednou v plánu, ale pak k ní nedošlo, teď nevím přesně. Vy byste úplně vypustil Čínu a Rusko, tyhle východní trhy, o které evidentně mají podnikatelé velký zájem a jsou to země, kde návštěva nejvyššího ústavního činitele jen zřejmě otevírá ty obchodní nebo ekonomické dveře?
Já bych je nevypustil, ale rozhodně bych na ně nekladl nějaký důraz zásadní. Řekněme si otevřeně, že v českém exportu hraje Rusko asi 2% roli a Čína ještě méně.
Na debatě, to bylo včera, týdeníku Euro, jste taky mluvili o přijetí eura, je to tak, pamatuju si to dobře. Vy jste řekl, že byste euro přijal po seriózní kampani. Jak jste to myslel?
Tak v současné době, pokud vím z průzkumu, 80% nebo 75% lidí je proti přijetí eura. Já jsem přesvědčen o tom, že drtivá většina z nich vlastně neví proč. Oni pořád slyší řecký dluh, italské banky a tak dále. Takže každá vláda, která by to myslela s eurem seriózně, musí začít solidní kampaní, přesvědčovací kampaní a vysvětlovací kampaní.
Takže přesvědčovací kampaň. No, hlavně, že euro ano, že bychom do té eurozóny časem měli vstoupit.
Ano, a proč má smysl přijmout euro? To je důležité.
A referendum o tom?
Já nemám rád referenda, nejsem přítel referend o zásadních věcech, politické směřování, zahraničně politické, bezpečnostní. A euro je velmi významný projekt, aby o něm rozhodovali běžní občané, včetně mě. Já nejsem ekonom, já bych se spolehl tady na odborníky.
Je tady institut obecného referenda. Které otázky by podle vás tedy mohlo řešit?
Já mám velmi rád referendum na lokální úrovni, na komunální úrovni. To je prostě tam to referendum je o něčem, lidé vědí, o čem hlasují. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli v referendu můžeme rozhodnout o tom, třeba jestli sídlo nějakého vysokého státního úřadu má být v Praze, v Brně, v Ostravě nebo v Plzni. Tam si dovedu referendum představit, ale o těch zásadních zahraničně politických otázkách nebo odborných ekonomických otázkách opravdu ne.
Tak si dovedete představit třeba referendum na téma, kde by mělo být sídlo hlavy státu?
V zásadě ano, ale já si myslím, že by většina lidí rozhodla, že sídlo hlavy státu je historicky na Pražském hradě a že by tam mělo zůstat.
Takže i v případě vašeho zvolení byste úřadoval dál na Pražském hradě?
Ano, je to tak. Přemýšleli jsme o tom, ale dospěli jsme k závěru i v týmu, že je to dobré řešení.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezidentský kandidát Jiří Drahoš.
Hledá se prezident.
V Hospodářských novinách říkáte, pane profesore, chci být prezidentem, který se bude snažit maximálně moderovat politickou scénu, protože tato scéna je na velmi nízké úrovni. Vy to myslíte tak, že byste tu politickou scénu toliko moderoval?
Já jsem to myslel jako kultivace.
Že byste ji tedy maximálně moderoval v zájmu její kultivace. V čem je potřeba ji kultivovat? V čem je na tom politická scéna tak bídně?
Když si poslechnete úroveň debat, které mezi sebou politici vedou a řeč, kterou používají a způsoby, které používají, je to někdy k pláči. Takže ryba smrdí od hlavy a od té vysoké politiky se učí i další. Co můžeme chtít po našich dětech a vnucích, když slyší to, co slyší od politiků?
Víte, sám občas trochu moderuju, mě by zajímalo, jak ten prezident republiky moderuje tu politickou debatu směrem k její kultivaci. Musí jaké začít, nástroje používá?
Především musí začít u sebe, svým vlastním příkladem. Já jsem člověk, který taky dovede zaklít, když si ukopne palec u nohy, to by mohla potvrdit manželka, ale na té oficiální úrovni začal bych u sebe. Prezident má jít příkladem.
To znamená, že byste mluvil hovorovou spisovnou češtinou, nemluvil byste vulgárně, nebo jak si to mám představit?
No, v zásadě jste to řekl, například, ano. Já jsem zvyklý mluvit spisovně.
A to si myslíte, že by bylo tak dostředivě silné, že ta politická scéna by řekla, podívejme se, jakého máme tedy krásně mluvícího pana prezidenta, budeme se kultivovat, budeme na sebe hodní.
Možná by si to někdo řekl, ale já bych samozřejmě se také snažil ty politiky, kteří by mluvili tak nekultivovaně, tak bych se jim to snažil vysvětlit a snažil bych se je třeba hlasitě pojmenovat. Já myslím, že by se zastyděli a šli by do sebe.
Dobře. Mirek Topolánek, váš protikandidát z té osmice, která se setkává dnes a denně na různých besedách a diskusích, řekl včera v tomhle pořadu, že má pocit, že jste jakoby kandidát Andreje Babiše. Cítíte se tak?
Já nevím, kde na tom Mirek Topolánek přišel. Já bych řekl, že to je účelová nefér hláška. V životě jsem se s Andrejem Babišem v roli kandidáta nesetkal. Setkal jsem se s ním naposledy jako předseda Akademie věd, když byl ministr financí. Takže beru to jako pomluvu v zásadě. Ale tak, co můžu dělat?
A u toho zůstane, nebudete se proti tomu nějak výrazně ohrazovat?
Víte,
pomluva přece není správný přístup, ne?
Není, ale svědčí to o tom autorovi té pomluvy. Svědčí to, vypovídá to víc o Mirkovi Topolánkovi. Nevím, kde si to vycucal z prstu, jak se říká, ale je to nesmysl.
Tak Mirek Topolánek si taky myslí, že jste politicky neskušený a jako prezident byste byl ještě slabší než Miloš Zeman. Víte, na co se chci zeptat? Jestli byste dokázal spolupracovat třeba s takovým premiérem, jako je Andrej Babiš, což je silný premiér, má velký mandát od voličů, obrovský náskok, dostalo hnutí ANO při posledních volbách do sněmovny. Jestli byste s ním dokázal spolupracovat jako rovný s rovným?
V každém případě. Můj vztah s jakýmkoliv premiérem by byl profesionální. Já mám zkušenosti s celou řadou premiérů. Jednal jsem s nimi jako předseda Akademie věd, válčil jsem s nimi kvůli rozpočtu. Nikdo si mě nikdy nenamazal na chleba, takže nemám pochyb o tom, že bych obstál.
Přeci jenom při vší úctě předseda Akademie věd je důležitá funkce, ale hlava státu, ta má nějaké pravomoci a nějaké také kompetence, ale ústavou dané a omezené. Dokázal byste například přimět Andreje Babiše k tomu, aby našel podporu pro svou menšinovou vládu?
Kdybych byl prezidentem od samého začátku vyjednávání o této vládě, pak by ode mě Andrej Babiš slyšel, že má jeden pokus na sestavení vlády s důvěrou poslanecké sněmovny, čili s tou 101. Druhý pokus už by dostal někdo jiný.
Ono se to může vyvinout tak, že v případě, že byste byl zvolen nejvyšším ústavním činitelem, prezidentem republiky, tak po vypršení mandátu nynějšího prezidenta, pokud by se nestalo nic mimořádného, by mohl být Andrej Babiš stále ve funkci premiéra, pak tedy platí to, že jste profesionál a dokážete s ním spolupracovat, i když povládne možná v tu dobu stále ještě bez důvěry.
Ano, ústava by mi ani jinou možnost nedávala.
Jak byste to řešil? Vám by to asi vadilo?
Dobře, jedna věc je, co by mi osobně vadilo a co považuji za nesprávné, aby třeba trestně stíhaný člověk byl premiérem. Na druhé straně bych se choval věcně a profesionálně, tak jak to situace vyžaduje.
Vy jste udělal takový příměr, že jako předseda Akademie věd České republiky jste jednal s různými premiéry, musel jste vyjednávat rozpočet pro vaši akademii a podobně. Myslíte si, že vaše zkušenost ve vedení Akademie věd České republiky vám může nahradit třeba ten nedostatek těch reálných politických zkušeností, možná neúplnou znalost toho politického provozu?
Já rozlišuji mezi politikařením, a to je to partajní politikaření, toho jsem se nikdy neúčastnil, a pak jednáním s politiky, jednal jsem s nimi opravdu 8 let jako předseda Akademie věd a připomínám, že v roce 2009 jsem řešil pokus o likvidaci mé mateřské instituce, nepokrytý pokus o likvidaci, a to byla docela tvrdá válka s politiky, takže zkušenosti mám.
Co na ně platí?
Jednak fakta, je to překvapivé, ale řada z nich, včetně Mirka Topolánka, když mluvil o rozpočtu Akademie věd nebo pro Akademii věd, vůbec nevěděl, o čem mluví. On se už pak těch her neúčastnil, já jsem pak jednal hlavně s panem Fischerem, s Janem Fischerem, ale za Mirka Topolánka, za jeho formálního vedení Rady pro výzkum, on tam nechodil na tu radu, bylo upečeno to likvidační tažení proti Akademii věd, ale zjistil jsem, že když se politikům věci vysvětlí a člověk argumentuje věcně a dostatečně neústupně, tak se často podaří přesvědčit.
Musí mít člověk, když od politiků podobném postavení, v jakém jste by byl, něco chce, musí tam mít své známé a kamarády?
Já jsem touhle cestou nikdy nešel. Opravdu ve funkci předsedy Akademie věd připomínám, že to je de facto funkce na úrovni ministra vlády, de jure samozřejmě ne, a nikdy jsem nepoužíval nějakých lobistických nebo evidentně lobistických triků.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu, které vysíláme i na Českém rozhlase Plus, je prezidentský kandidát, bývalý předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš.
Hledá se prezident.
Ještě jsem se vás chtěl zeptat, pane profesore, na to, když jste se sešel s dnes už bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou, tak jste vyjádřil obavy, že zahraniční agenti například ruští zasáhnou do prezidentských voleb. Stále si to myslíte?
Já jsem neříkal zahraniční agenti. Mluvil jsem o dezinformačních zdrojích a mluvil jsem o celkem logickém záměru, třeba možném záměru ruských tajných služeb. Nakonec připomínám, že pro Rusko z hlediska ruské vojenské doktríny je největším nepřítelem NATO. A my jsme součástí NATO, čili dá se předpokládat, že Rusko má zájem o to ovlivnit dění v zemích, které spadají do téhleté aliance. Všichni víme, že ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím dezinformačních serverů existuje. Je to, jak napsal pan Mitrofanov, jako slon v místnosti. Všichni víme, že tam je, ale často se o tom nemluví. Takže nebyli to agenti, mluvil jsem o dezinformacích, které mohou organizovat také cizí tajné služby.
Spíš na základě nějakého pocitu nebo i na základě nějakých konkrétních indicí?
Tak když si vezmu klasický případ Litia před parlamentní volbou, to byl úplně brilantní příklad dezinformace. Najednou se objevila, kde se vzala, tu se vzala kauza Litium, dotáhla to ta kauza až do poslanecké sněmovny. Po volbách to vyšumělo, kde je dneska Litium, kdo se zabývá Litiem. Ale určitě to stačilo k dehonestaci určité části vlády a bylo to publikováno, myslím, prvně na serveru Aeronet a tak dále. Takže to je klasický případ.
Něco málo přes týden nás dělí od prvního kola prezidentské volby. Máte pocit anebo důkazy, že se objevuje něco podobného dezinformačního směrem k některým kandidátům na hlavu státu, anebo je zatím ticho po pěšině?
Tak já nevím, jak směrem k ostatním kandidátům.
Tak k vám, dobře.
Ale pokud je o mě, tak ano, už některé věci už dlouhodobě, moje agentství STB a s tím související další pomluvy. Teď v poslední době se začaly objevovat další věci dehonestující třeba členy mého týmu. Je to evidentně záležitost kampaně a já to takhle beru.
budete chtít vědět, kdo za tím stojí?
No, kdybych to mohl zjistit, byl bych velmi rád, ale já myslím, že zatím nestojí ani Marek Hilšer, ani pan Kulhánek, ani někteří další protikandidáti. Troufal bych si tipnout, kdo nebo čí lidé, ale nebudu to tady říkat bez důkazu.
Čí lidé?
Nebudu to říkat.
Nebudete to říkat bez důkazu. Myslíte si, že opravdu je někde nějaká parta lidí, která má zlé úmysly a vytváří ty takzvané hoaxy, dezinformace na internet a někdo je cíleně řídí? Jsme opravdu v takovémhle sci-fi filmu, který se stal realitou?
A to nemusí být sci-fi film, pane Pokorný. Je to prostě tak? Určitě jsou lidé, kteří tohleto dělají, mají to profesionálně v popisu práce, a o tom nepochybuji ani já, ani spousta dalších lidí.
O každém z vás kandidátů se něco říká, něco píše, něco vysílá. Prošel jste pečlivě zpětně svůj život, profesní i osobní, než jste ohlásil kandidaturu, aby na vás nemohl někdo něco takzvaně vytáhnout?
Tak já myslím, že žádné kostlivce ve skříni nemám, ale to nikdy nemůžete vědět, když nejsou, dají se vyrobit, takže jsem zvědav.
Sledujete denně zevrubně svůj transparentní účet?
Sleduji transparentní účet ne denně, ale mám na to lidi, kteří ho sledují.
Máte přehled o těch nejvyšších částkách, které vám tam přistály?
Samozřejmě.
I o těch nejvyšších, které byly vydané?
Ano.
Ano. Michal Horáček říká, že on si tu kampaň platí sám a tudíž nemusí být nikomu za nic vděčný a nebude muset nikdy nic splácet. Tím dává najevo, že kandidáti, kteří si neplatí tu kampaň sami a dostávají finanční dary, tak jako by museli být v budoucnu potom někomu vděční. Vy máte ten pocit, že někdo po vás eventuálně v případě zvolení bude chtít nějakou protislužbu?
Je to nepříliš chytré tvrzení. Zaprvé já si od nikoho peníze nepůjčuji.
Já se jenom ptám.
Ne, naprosto s tím nesouhlasím a Michal Horáček to ode mě mnohokrát slyšel. Já si peníze nepůjčuji a nebudu je vracet. A ti lidé, kteří do mé kampaně investují, ti vědí, že za to ode mě nemohou nic čekat.
Když se podíváme na to, co absolvujete, denně několik setkání, několik debat. Jste tam stále titíž lidé, stále týž 8 kandidátů. Připomeňme, že Miloš Zeman nikam nechodí. Je problém diskutovat už v téhle sestavě?
Tak určitě všichni bychom uvítali a já mu mohu mluvit za sebe, kdyby se tam objevil konečně Miloš Zeman, pokud existuje a pokud opravdu...
Proč myslíte, že neexistuje?
Tak já už jsem ho neviděl, neslyšel jsem o něm, všude posílá pana Ovčáčka, takže, ale tak jistě existuje, ale určitě bychom uvítali, kdyby se tam objevil, bylo by to fér vůči jeho voličům hlavně, ne ani tak kvůli protikandidátům.
Je to pro vás i těžké v těch odpovědích přeci jenom se pokoušet vymezit vůči nynější hlavě státu, ale zároveň se snažit neosočit někoho, kdo tam není? Nejste v pasti?
Myslíte, kdo není kde?
V té besedě, Miloš Zeman.
Já si myslím, že o Miloši Zemanovi se tolik nebavíme dnes. Jedna i druhá beseda, ať to bylo ze zemědělci nebo s Hospodářskou komorou, se nějak netočila kolem Miloše Zemana. Vyjadřujeme jasně svoje názory na ten nebo onen problém. Já kandiduji jako Jiří Drahoš.
Včera jste ale na té debatě Eura na výzvu moderátora měli hledat něco pozitivního na Miloši Zemanovi. Vy jste uvedl prezidentův kladný vztah k Izraeli. Líbí se vám jeho nápad přemístit velvyslanectví České republiky z Tel Avivu do Jeruzaléma?
Tak jednak byla to reakce na prezidenta Trumpa, na jeho rozhodnutí, jak si naplnit usnesení kongresu. Já jsem přesvědčen o tom, že je to složitější problém, než aby se dal řešit takovým jednoduchým bonmotem nebo jednoduchým rčením. Takže...
Mě pořád vrtá stejně hlavou, jestli mezi tou vaší osmicí vzniká nějaký vztah, že třeba někdy za půl roku si zavoláte a půjdete spolu na pivo, abyste zavzpomínali na tu dobu, kdy jste vedli kampaň?
Tak dovedu si to představit s některými a s některými už méně.
Máte tam svého favorita na prezidenta?
Nemám svého favorita. Já věřím tomu, že nakonec tím prezidentem budu já.
Může se stát, že volič je nevyzpytatelný, že nepostoupíte do druhého kola a postoupí-li tam Miloš Zeman. Kterého z protikandidátů byste podpořil?
Kohokoliv proti němu.
Kohokoliv z té osmice, která chodí. Když bych se podíval ještě na další debaty, které čekají ne vás, ale třeba vaší paní, ona se zúčastní té zítřejší debaty možných budoucích prvních dam, kterou pořádá, tuším, kolega Šimůnek a časopis Forbes?
Ano, byla pozvána a zúčastní
se. Jak se na to připravuje?
To byste se musel zeptat jí, já ji skoro nevidím teď, takže, ale určitě
tak
se na to připravuje.
Víc než já.
Je to skvělá žena, velmi přirozená, já doufám, že zvládne i tuhletu debatu, nemám o tom pochyb.
Už jsem říkal, že první kolo prezidentské volby začne za týden téměř, dnes máme čtvrtek podvečer. Chystáte ještě nějaké výrazné překvapení ve volební kampani? Nemusíte ho prozrazovat, stačí, když řeknete ano nebo ne.
Tak teď je otázka, co považujete za výrazné překvapení. Chystáme stupňování kampaně, určitě ano.
Stupňování kampaně třeba v kvantitě, anebo ve větším vymezování se vůči ostatním kandidátům?
Primárně v kvantitě, primárně v tom oslovit voliče, kteří o mě ještě tolik třeba nevědí, a pak tu druhou část budu reagovat na ostatní. Pokud oni použijí hrubý pytel, tak já použiji lehce hrubou záplatu, ale nenechám si věci líbit.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, byl další prezidentský kandidát, kterého jsme k rozhovoru pozvali v rámci projektu Hledá se prezident, bývalý šéf Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Pane profesore, děkuji za váš čas a přeju hezký den. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.